Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga infarktgacha bo'lgan holat tashxisi qo'yildi. Bu haqda uning advokati Zamir Joshov ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Atambayev aprel oyining boshlarida tekshirilgan. Uning tashxisida yurak tomirlari kasalligi, ateroskleroz va koronar arteriyalar kalsinozi qayd etilgan. Shaxsiy suhbatda shifokor menga koronar arteriyalar kalsinozi bemorning infarktgacha bo'lgan holatining dalilidir, deb tushuntirdi, degan Joshov. Avvalroq Almazbek Atambayev salomatligi yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkazish haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.